imepokelewa na Abu Hurairah radhiyallahu anhu, imesimuliwa na Abu Hurairah katika sahihi Muslim. Mtume asema wa majtama'a qaumun fi baitin min buyuti Allah, na wala hawakukusanyika watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, yatluna kitab Allah, wakawa watu hao wanakisoma kitabu cha Allah, wayatadarasunahu fi mabainahum, na wanafundishana kitabu hicho baina yao, illa nazalat alayhim as-sakina, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala huwateremshia watu hao utulivu, wahafathum almalaika, lakini pia Allah tabaraka wa ta'ala huwafunika kwa mbawa za malaika, wadhakarahum Allah fi man inda, lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala huwasifu watu hawa mbele za malaika kwamba hawa ni waja wangu, wamekaa katika nyumba yangu, wanazungumza mimi, wanazungumza mafundisho yangu, wanafundishana baina yao, wananasihiana baina yao. Hili ni jambo ambalo linamfurahisha sana Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kikao chetu hiki si kikao cha kupoteza, ni kikao chenye thamani na ni kikao chenye malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamuomba Allah wa rehma zake na fadhila zake ajalie kikao hichi kiwe sababu ya kutusamehe makosa yetu, na iwe sababu ya kutengenezea mambo yetu, na iwe sababu ya kutuongoza katika njia iliyonyooka aliyotuelekeza na kutufundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nasaha ambazo mimi nimependa leo kuzungumza na nyie ndugu zangu watu wa Shinyanga, Allah wahifadhi, mazungumzo yangu yatakuwa katika hadithi ya mmoja wa masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anaitwa Hudhaifah ibn al-Yaman. Hudhaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu ni katika vijana waliolelewa katika makuzi mazuri, wakajifundisha dini yao kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hadithi ndefu kidogo, ila mimi nitachukua kipande kidogo. Amepokea hadithi al-Imamu al-Bukhari katika sahihi yake na pia al-Imamu Muslim katika sahihi yake. Anasema Hudhaifah radhiyallahu anhu, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam 'anil khayri wa kuntu as'aluhu 'anil sharri makhafata an yudrikani. Walikuwa watu wanamuuliza mtume sallallahu alayhi wa sallam mambo ya khairi, mambo mazuri mazuri, mimi nikawa naulizia mambo mabaya, mambo ya shari. Sababu ya mimi kuulizia mambo ya shari nisije nikaingia kuyafanya mambo ya shari, mimi nikawa nadhani ninafanya mambo ya khairi. Kwa nahitaji kujua tofauti baina ya khairi na baina ya shari. Kwa nikawa nikiulizia hayo, fakultu ya Rasulullah, nikasema ewe mtume wa Allah, inna kunna fi jahiliyatin wa shar, faja'ana Allah bihadha alkhair, fahal ba'da hadha alkhair min shar. Ewe mtume wa Allah, sisi tulikuwa katika ujinga, katika ujahiliya kabla ya Uislamu, tulikuwa katika uovu kabla ya Uislamu, Allah subhanahu wa ta'ala akatuletea hii khairi ya Uislamu, ukaja wewe ukatulingania tukawa Waislamu, alhamdulillah. Swali nauliza mtume, baada ya hii khairi tuliyokuwa nayo leo kutakuja shari? Qala na'am, mtume akamwambia ndiyo, shari itakuja. Kult, asema nikasema tena kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, wa hal ba'da dhalika sharru min khair, je, hivi mtume, baada ya hiyo shari ambayo umesema itakuja, kutakuja tena khairi? Qala na'am wa fihi dakhan, mtume akasema ndiyo, khairi itakuja, lakini hiyo khairi itakayokuja mara ya pili itakuwa na uchafu, ukungu, haitakuwa katika uhalisia wa khiri iliyopo sasa hivi. Kultu wa ma dakhaluhu ya Rasulullah, kasema nikamuuliza mtume, huo uchafu wake ni upi ewe mtume wa Allah? Dakhan ni moshi, ukungu. Lakini mfano ukiwa umeshika glasi nyeupe ya maji, yale maji yakiwa masafi, ukiyatazama unaona maji yote yako namna moja na glasi yako iko vizuri, na yale maji yakiwa na vijidoa haraka utaviona. Sawa sawa. Sasa khairi iliyokuwepo wakati wa mtume ilikuwa ni khairi iko safi, haina dakhani, haina uchafu wa aina yoyote. Akauliza, baada ya hii khairi patakuja shari? Kaambiwa ndio. Akauliza tena, baada ya hiyo shari patakuja khairi? Naomba nieleweke katika hizi nukta mbili, nielewe vizuri. Ukishaijua khairi, ukishaijua khairi, ikija shari unaijua, au haiko hivyo? Midamu ushaijua hii ni khairi, we huna shtabu na shari tena. Sawa sawa, kwa sababu ni vitu viwili viko tofauti. Hakumuuliza mtume shari gani itakayokuja, hakumuuliza, kwa sababu ameshaijua khairi na shari imekuja ataijua. Akauliza swali, baada ya hiyo shari kutakuwa na khairi? Akaambiwa ndio, kutakuwa na khairi, lakini hiyo khairi itakuwa na uchafu. Sasa hapa kuna haja, lazima ujue uchafu ulio kwenye khairi ni upi. Kuntu wa ma dakhanuhu ya Rasulullah, nikauliza uchafu wake ni upi ewe mtume wa Allah. Kala mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwambia, qaumun yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadyi ta'rifu minhum wa tunkir. Watu, watakuja watu watakuwa wanafuata sunna lakini sio za kwangu, na watakuwa watu wanafuata miongozo lakini sio miongozo yangu. Ta'rifu minhum wa tunkir, kwa wao kuna mambo utayafahamu haya ni mambo ya sawa sawa, na kwa wao kuna mambo utakanusha haya mambo sio ya sawa. Ni jambo jepesi, ni jambo gumu, ni jambo gumu sana. Kama hautatuliza kichwa, hili ni jambo gumu sana. Watu wanafuata sunna lakini zinaitwa sunna lakini sio za mtume. Watu wanafuata miongozo lakini miongozo sio ya mtume. Na wewe unatakiwa ufuate sunna ya nani? Ya mtume. Na ufuate muongozo wa nani? Muongozo wa mtume. Sasa kuna miongozo sio ya mtume, na kuna muongozo wa mtume. Kuna sunna sio za mtume, na kuna sunna za mtume. Nisaidie hivi, pasina kukaa chini ukaisoma dini yako, unaweza kupambanua hii ni sunna ya mtume na hii sio ya mtume? Watumie njia gani? Mmenielewa vizuri? Lakini yani mimi nimekuja hapa naomba hii sunna ya mtume, na huyu akasema hii sunna ya mtume. Sasa sunna ya mtume ni ipi? Kama hujakaa ukatenga muda kama huu ukajifundisha dini yako, leo ukajifundisha kidogo, kesho ukajifundisha kidogo, kesho kutwa ukajifundisha kidogo, itakuwa bado kidogo tu ile au itaongezeka? Ukishakuwa na ujuzi katika dini yako, unaishi kwa amani, utamwabudu Mola wako kwa utulivu, utamwabudu Mola wako kwa amani, kwa sababu unajua nini unafanya. Sasa katika ulimwengu tunaoishi sasa hivi ni ulimwengu ambao dini yetu ya Kiislamu watu wengi hawana muda wa kuisoma. Midamu tulizaliwa, naitwa Abu Bakri Musa, nimetosheka na dini ya baba yangu na mama yangu, mimi sina haja ya kusoma dini. Sasa mimi kuharibikiwa kwenye dini ni jambo rahisi sana, kwa sababu sijui dini na siwezi kuitetea dini kwa sababu sijui thamani ya dini. Hakuna kitu tumepewa sisi na Allah kina thamani kama dini, hakuna. Hakuna kitu kina thamani kama dini. Lakini sisi hatujaipa dini thamani. Sisi Waislamu hatujaipa dini thamani. Tunawajibika kuipa dini thamani. Siku moja amepokea hadithi ya Imam al-Bukhari radhiyallahu anhu rahimahullah na pia al-Imam Muslim, Imam Abu Daud na Tirmidhi. Hadithi ya Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu. Muadh ibn Jabal anasema kuntu radifa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yawman ala himarin. Siku moja mimi nilikuwa nimebebwa na Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwenye kipando chake. Mtume alikuwa na punda wake wa kutembelea, kwa tembea na punda atuhumair. Sasa akambeba Muadh ibn Jabal nyuma ya yule punda wake, anatembea naye. Akamwambia, ya Muadh, atadri ma haqqu Allahi ala al-ibad wa ma haqqu al-ibadi ala Allah? Muadh, hivi unajua haki ya Allah ni ipi kwa waja wake na haki ya waja kwa Allah ni ipi? Muadh asema, qala qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Nikasema, Allah na mtume wake ndio wanajua. Mimi sijui haki ya Allah ni ipi kwetu sisi, wala haki yetu sisi kwa Allah ni ipi. Wakaendelea kutembea. Kufika tena mbele, mtume akamwambia Muadh, haqqu Allahi ala al-ibadi, haqqi ya Allah juu ya waja wake, an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Haqqi ya waja kwa Allah ambao anahitaji wamtekeleze, wamwabudu yeye peke yake na wala wasimshirikishe na kitu chochote. Haki ya Allah kwetu sisi tumwabudu Allah, tusimshirikishe Allah na kitu chochote. Tufahamiane vizuri. Kwa nini tusimwabudu na yeye ametuumba? Kwa nini tusimwabudu na yeye anatupatia riziki? Kwa nini tusimwabudu anatuendeshea maisha yetu? Kwa nini tusimwabudu kila kitu anatufanyia? Ana haki ya kuabudiwa peke yake pasina kushirikishwa na kitu chochote. Na hii ndio amri ya kwanza ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa waja wake. Ya ayuha nasu, Allah anawanadia wanadamu, enyi watu Waislamu na msiokuwa Waislamu, i'budu rabbakum, muabuduni Mola wenu, mlezi wenu, alladhi khalaqakum, ambaye amekuumbeni nyinyi, walladhina min qablikum, na amewaumba wale waliokuwa kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala min as-samaa'i ma'an fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum. Allah ambaye amekufanyieni ardhi kuwa mtandiko, kaitandika vizuri, mnalima, mnajenga, mnatembea, mnafanya mtakavyo. Akaitandika mbingu vizuri, akaifanya kama ni dari inakufunikeni, akateremsha maji mazuri ya mvua, akaotesha namna mbalimbali ya matunda kuwa ni chakula chenu nyinyi. Fala taj'alu lillahi andada, basi msimfanyie Allah washirika, wa antum ta'lamun, na nyinyi mnajua kwamba muumbaji ni yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Kwa haki ya Allah kwetu sisi ni kumwabudu Allah pasina kumshirikisha Allah na kitu chochote. Wakaendelea kutembea mtume na Muadh ibn Jabal. Kisha mtume amwambia, wa haqqu al-ibadi ala Allah, na haki ya waja kwa Allah watakapotekeleza hii haki yake sasa, wakamwabudu yeye, nini atawafanyia? Ihsani yake itakuwa nini? Furaha yake na malipo yake itakuwa namna gani? Akamwambia, wa haqqu al-ibadi ala Allah alla yu'adhiba man la yushriku bihi shay'an. Allah amewaahidi hatomwadhibu yule ambaye hajamshirikisha na kitu chochote. Hatomwadhibu. Muadh akaona maneno haya, mbona maneno mazuri sana? Maneno mafupi mazuri. Akamwambia mtume, afala ubashiri nnas, unaonaje nikawatangazie watu hizi habari? Mbona habari nzuri? Yaani mtu akimwabudu Allah akajiweka mbali na shirki, huyo mtu amepata salama na Allah hatomwadhibu. Mtume akamwambia, la tubashiruhum fayattakilu, usiwabashirie watafanya uzembe katika ibada, watatosheka na hilo tu, hawatajituma katika mambo mengine ya khairat. Muadh ameizungumza hadithi hii yuko katika sakaratil mauti, akiwa anachelea atakufa na ilmu aliyosoma kwa mtume na hajaifikisha kwa umma. Kwa nini tusimwabudu Mola wetu? Naye ndiye ambaye ametuumba sisi, akatutengenezea maisha mazuri na akatupa riziki yake kwa wepesi. Na hii ni kwa desturi ya mtume kuwafundisha masahaba zake, vijana kuwafundisha masahaba zake mpaka watoto, mtume pia hakuwaacha. Na kwa kuwafundisha watu ndio watu watajua thamani ya kile walichonacho. Na sisi tukisoma tutajua thamani ya dini yetu. Tukiwasomesha watoto wetu tutajua thamani ya dini yetu, na tutaacha chipukizi wazuri watakaokuja kutuachia athari nzuri baadaye. Lakini kama hukumsomesha mtoto wako dini, akawa ni mtoto hajui dini yake, wewe hujaacha chipukizi mzuri kwenye familia yako. Na watoto hawa tuliokuwa nao ni neema ametupa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na Allah anatuambia thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im. Kisha mtaulizwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala juu ya neema mlizopewa. Mpewa neema wewe una watoto 10, 20. Mtoto wako hata mmoja hakuna aliyehifadhi Qur'an. Haya basi hawakuhifadhi, japo kusoma tu wanajua kusoma, hawajui. Haya swala pia hawaswali. Mradi tu una watoto wengi wa kike na wa kiume umetosheka na hilo, Allah atakuuliza nilikupa watoto wewe uliwafanya nini? Allah atakuuliza. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi aliyopokea al-Imam Tirmidhi pia al-Imam Ahmad akiwa na Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, bado mtoto mdogo, mtume amefariki, ibn Abbas umri wake hajafika miaka 13, bado kijana mdogo, atembea naye asema ibn Abbas كنت خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما فقال سكمولا لكوا نما يمتومي تتنبيا يمتومي أكسيما كن نبيا صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات ايوه كيجانا ممن نكفندش منينو أنا مفندش كيجانا مدو ابن عباسي عبد الله بن عباسي نمتوتو وعباسي بن عبد المطلب عباس بن عبد المطلب نا عبد الله بن عبد المطلب ni watoto ndugu wa baba mmoja. Kwa hiyo ibn Abbas ni mtoto wa Abbas na mtume ni mtoto wa Abdullah. Kwa hiyo mtoto wa ammi yake. Manake mdogo wake kwa lugha nyepesi. Tembea naye. Hakuacha kuwafundisha watoto alipokuwa nao. Hakuacha kuwafundisha vijana alipokuwa naye. Wakati anatembea na Muadh, Muadh alikuwa na umri wa miaka 18. Amevuka takriban kwenda miaka 20. Manake Muadh amesilimu akiwa na umri wa miaka 18, amekufa akiwa na miaka 28. Bado kijana mbichi. Kwa kama ambavyo hakuwasahau vijana, pia hakuwasahau watoto. Anatembea na Ibn Abbas anamwambia, "Ya ghulam, inni uallimuka kalimat." Ewe kijana, mimi ninakufundisha maneno. Maneno machache tu yanahifadhika vizuri, na kufundisha haya maneno yashike, yazingatie, ufaidike nayo. Anamwambia jambo la kwanza, ihfadhillaha yahfadhuka. Muhifadhi Allah, naye Allah atakuhifadhi. Hilo la kwanza. Ihfadhillaha tajiduhu tujahaka. Muhifadhi Allah tabaraka wa taala, utampata Allah yuko mbele yako wakati wote. Mambo yako watasimamia, shughuli zako watasimamia, maisha yako watasimamia, biashara zako watasimamia. Sharti muhifadhi Allah, ndipo na yeye Allah atakuhifadhi. Kwa tukihitajia sisi Allah atuhifadhi, tufanyeje? Naam. Tunahitaji kuhifadhiwa na Allah, tufanyeje? Tumuhifadhi Allah. Namna gani utamuhifadhi Allah? Sehemu ya kwanza ya kumuhifadhi Allah ni kumuhifadhi Allah katika itikadi yako, katika imani. Unamuamini Allah? Ukweli wa kumuamini ni kweli ninamuamini. Unafuata mafundisho? Ni kweli ninafuata mafundisho. Dumu katika hiyo hali, ishi hivyo katika maisha yako. Mambo yako yakabidhi kwa Allah, matatizo yako yarejeshe kwa Allah, maombi yako yapeleke kwa Allah, shida zako zipeleke kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah atasimamia mambo yako. Tawapeni mfano mmoja kabla ya kuendelea katika hili. Hii ni nukta ya kwanza. Amemwambia anamfundisha maneno. La kwanza akamfundisha akamwambia muhifadhi Allah naye Allah atakuhifadhi. Muhifadhi Allah utamkuta Allah yuko mbele yako. Maana kijambo hata hujaliomba lakini midamu ina madhara ataluzuia lisikufikie. Watakukusudia watu kwa ubaya, Allah atakulinda nao na wewe hujui. Atakulinda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katika surati Al-Kahfi Allah ameweka kisa cha mmoja katika watu waliokuwa wema aliyemhifadhi Allah katika maisha yake. Allah akamhifadhi yeye mpaka akahifadhi na kizazi chake na mali yake. Katika kisa cha Musa alayhi salam na Al-Khidri, Musa ameenda kusoma kwa Al-Khidri. Safari yao ilikuwa na matukio matatu makubwa. Walipopanda katika jahazi, Khidri akaanza kuliharibu jahazi. Alimpa sharti, usiniulize jambo lolote utakaloliona. Usiulize, hili ndio sharti. Ili tuende tukasome, usiniulize lolote. Walipoingia kwenye jahazi wamepewa msaada wa lifti tu. Akaanza kuharibu jahazi. Musa subira ikamshinda. Akamwambia vipi? Tumepewa msaada tena. Wewe tena unaanza kuharibu jahazi la watu. Akamwambia si nilikwambia usiniulize. Ndio akataka msamaha. Asamehewe kwa hilo. Wakaenda wakafika kule walipofika. Walipoteremka wanapita mitaani akakuta watoto wadogo wanacheza. Khidri akamchukua mtoto mmoja akamchinja. Musa akashindwa kuvumilia. Vipi unaua nafsi, Allah ameharamisha isiuliwe isipokuwa kwa haki? Basi nilikwambia usiniulize. Akaambia basi baada ya hili siulizi tena. Wakaendelea na safari wakafika katika mji wakaomba ugeni. Watu ule mji hawataki wageni. Katika kutembea wakaikuta nyumba itakapoanguka ukuta. Khidri akaanza kazi ya kujenga ule ukuta wa ile nyumba. Musa akamwambia, sasa jamaa yangu, si ungeomba basi hata malipo ya kujengea tukapata hela matumizi? Akamwambia si nilikwambia usiniulize. Huu ndio mwisho wa safari yetu, tutaishia hapo. Nitakueleza yale yaliyokushinda, kusubiri. Sasa mimi sikusudii kule mwanzo kwa kwenye safina, wale sikusudii hapa kwa huyu mtoto, na kusudia hapa kwenye ukuta. Wakati Khidri anamwambia Musa habari ya ukuta, akamwambia wa amma aljidaru, na ama ule ukuta niloujenga, fakana lighulamaini yatimaini fil madina, ulikuwa ni ukuta wa watoto wawili yatima kwenye ule mji. Mtoto yatima kafiwa na babake, sawa sawa, hana wa kumlea, baba amefariki, kawaachia watoto wake nyumba. Nyumba itakapobomoka, Allah kamleta mja wake huko alipomtoa, kaja kumpa kazi ya kujenga ukuta pasina kuomba malipo. Utamwomba ya malipo ukuta mtoto yatima? Haiwezekani. Wa amma aljidaru fakana lighulamaini yatimaini fil madina wakana tahtahu kanzan lahuma wakana abuhuma saliha fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Ukuta ule ulikuwa ni ukuta wa nyumba ya watoto wawili mayatima. Chini ya ule ukuta kulikuwa na mali ambayo baba yao amewaachia wale watoto. Manake hakumpata kaka wala ndugu wa kumwachia mali, kwa sababu watu wake si watu waheri, watoa dhulumu watoto wake. Akachimba ukuta, chini ya ukuta akazika mali kwa ajili ya watoto wake. Ukuta uliowekwa mali unataka kuanguka, Allah kamleta mje, watoto hawajabalege, na mzee kaweka pale mpaka watoto wabalege waje kuchukua mali yao. Amwambia wakana abuhuma saliha, baba yao alikuwa ni mtu mwema. Fa arada rabbuk, akataka mola wako kwa wema wa mzazi wao, ayablugha ashuddahuma, hawa watoto wakue mpaka wafikie baleghe, wayastakhrija kanzahuma, na waje kuitoa hii mali yao hapa chini, rahmatan min rabbik, hiyo ni huruma ya mola wako. Angalia, kwa nini Allah kamleta Musa na Khidri waje kujenga ukuta? Kwa sababu baba alimhifadhi Allah, baba alikuwa mtu mwema, sio sawa? Allah akamhifadhi baba. Baba alipokuwa na mali na ndugu zake akawaona sio waheri, baba akaificha mali chini ya ukuta, vitoto vidogo viwili vitajuaje kama kuna mali pale? Anaamini Allah yupo, atajua namna gani wajue kama hapa kuna mali yao. Hakumwachia kakake, wala hakumwachia mdogo wake, wala hakuiachia familia yake, kamwachia Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alihifadhi ile mali, hakuhifadhi. Wewe ukimwachia Allah mtoto wako hawezi kuhifadhi, naam, lakini kwa sharti. Embu wewe anza kumhifadhi Allah kwanza, alafu yeye atakuhifadhi wewe na atahifadhi familia yako na atahifadhi mali yako. Huna haja wewe ya kuanza kuweka vitu vya ajabu katika kulinda mali yako. Allah yupo atailinda mali yako. Allah yupo atalinda watoto wako. Allah yupo atalinda familia yako. Kwa hiyo muhifadhi Allah, naye Allah atakuhifadhi. Muhifadhi Allah katika itikadi yako, katika imani yako, kwamba mimi sina mwingine isipokuwa ni Allah. Sasa Mtume amwambia Ibn Abbas, hili ni jambo la kwanza. Muhifadhi Allah, naye Allah atakuhifadhi. Idha sa'alta fas'alillah, utakapoomba muombe Allah. Una shida ya jambo unataka kuomba, muombe Allah. Waweza ukasema, sasa kama mimi nina shida ya shilingi 10,000 pia nimuombe Allah, sinaweza nikamwambia rafiki yangu? Rafiki yako hawezi kukupa mpaka Allah apitishe. Kwa hiyo muombe Allah, alafu ndio uende kwa rafiki yako. Tufahamiane vizuri. Ukimkabidhi Allah ipate hiyo 10,000, utaipata pia kabla hujafika kwa rafiki yako. Au nyie hamjawahi kutokewa katika maisha yenu, unawaza leo ile mboga nitatoa wapi? Umeshafanya mbinu zako zote za kiakili za kibinadamu, umefeli. Alafu umekata tamaa, unasikia jamaa kwambia, ah, bwana samahani bwana, unajua bwana nilikuwa na amana yako ya siku nyingi hapa. Alhamdulillah. Na ushakata tamaa, hujui unafanya nini lile jambo. Au haijawahi kuwatokea nyinyi katika maisha yenu? Mara nyingi sana. Kwa nini Allah anakufanyia hivi? Huenda ni kwa wema mdogo uliofanya siku moja tu. Lakini Allah akakuhifadhia ule wema, akakuletea wakati wewe unahitajia msaada wake. Umeshindwa kupata ufumbuzi, akakuletea ufumbuzi wa jambo lako. Kwa hiyo ukiomba, muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna mwingine wa kumuomba isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Idha sa'alta fas'alillah, utakapoomba muombe Allah. Wa idha sta'anta fasta'in billah, na utakapohitaji msaada, omba msaada wako kwa Allah. Hakuna jambo litamshinda Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atakusaidia na Allah atakuondolea yale yanayokusumbua. Kisha Mtume akamwambia Ibn Abbas, wa'lam anna al-umma, tambua kwamba watu wote hawa waliokuzunguka, law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi shay, lau watakusanyika kwa umoja wao na ushirikiano wao wakunufaishe wewe kwa chochote, lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak, hawana uwezo wa kukunufaisha ila kwa kiwango ulichoandikiwa na Allah. Watakusanyika watu, wana familia, wana uwezo, wana hali, wakachanga pesa, wakakupa mtaji, baada ya mwezi mmoja zote zimekwisha. Au haijawahi kutokea? Sasa hana akili yule? Sio hana akili, Allah hajapanga, Allah hajakadiria huyu afikie hali mnayotaka nyie. Na Allah akitaka mara moja unainuka. Wanadamu hawajamiliki manfaa yako, manfaa yako yanamilikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ndio anayeweza kukunufaisha wewe. Na pia wa inijtamau ala ayadhuruka bishai, kama hawa watu watakusanyika juu ya kukudhuru wewe kwa chochote, lam yadhuruka illa bishaiin qad katabahu Allahu alayk, hawana uwezo kukudhuru ila kwa kiwango ulichoandikiwa na Allah. Rufi'atil aqlam wa jaffatis sulh. Mtume anamfundisha Ibn Abbas haya maneno ambayo sisi tukiishi nayo tutaishi katika huu ulimwengu kwa amani, tutaishi katika huu ulimwengu kwa utulivu, na hatutakuwa na wasiwasi na maisha yetu. Ukiwa na shida muombe nani? Allah. Pia muelekeze mtoto wako, akiwa na shida muombe Allah. Muelekeze mke wako, akiwa na shida muombe Allah. Unahitajia msaada, muombe msaada wako Allah. Hakuna linalomshinda Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini fahamu kwamba hawa waliokuzunguka wakikusanyika kukunufaisha hawana uwezo wa kukunufaisha. Mwenye uwezo wa kukunufaisha wewe ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia wakikusanyika kukudhuru hawana uwezo wa kukudhuru. Kwa hivyo ondoa hofu kwa viumbe, ondoa hofu kwa wanadamu na iweke hofu yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ondoa matarajio yako kwa hawa wanadamu, weka matarajio yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Una shida, muombe Allah. Allah yuko karibu na anapenda kuombwa. Wanasema katika maneno ya mashairi, la tasalanna bunayyu adam hajatan, usimuombe shida yako mwanadamu. Wasalilladhi abwabuhu la tuhjabu, muombe yule ambaye milango yake haina pazia, hakuna askari mlangoni, hajaweka pazia kwamba akija fulani nitamfungulia, akija fulani sifungui. Allah, muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu, Allah anachukia, anakasirika wewe unapoacha kumuomba. Kwa nini unaacha kumuomba? Muombe Allah. Wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdabu, na mwanadamu anapoombwa anakasirika. Mwanadamu hapendi kuombwa ombwa, muombe mara moja mwache. Lakini Allah anapenda kuombwa, katangaza Allah anapenda kuombwa, mbona hamumuombi? Muombeni Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah yuko karibu na nyie, anaweza kutatua shida zenu. Anahitaji mrejee kwake, anahitaji mumnyenyekee, anahitaji mumtegemee, anahitaji mudhalilike kwake Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye atayasimamia maisha yenu, na yeye atahifadhi familia zenu, na yeye atahifadhi afya zenu, na yeye atahifadhi umri wenu. Mtapata maisha mazuri duniani, pia mtapata maisha mazuri akhira. Na hivyo tuwalee watoto wetu katika imani hii, tuwalee watoto wetu. Na haiwezi kupatikana imani hii nje ya vituo vya dini. Watoto wetu wasome, tuwasomesheni watoto wetu, waijue dini yao, wakijue kitabu cha Mola wao, wazijue sunna za mtume wao, wataishi watoto wetu kwa amani. Watoto wakiwa na dini watajua thamani ya mzazi, watajua thamani ya jirani, watajua thamani ya ndugu, watajua matatizo yakitokea wayapeleke wapi, nani anayeweza kuwasaidia. Hakuna mwingine zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhina amanu, Allah anasema na wale walioamini, wattaba'athum dhurriyatahum biimanin, na watoto wao wakaamini kama walivyoamini wazee wao, alhaqana bihim dhurriyatuhum, tutawakutanisha wazazi na watoto wao pamoja peponi. Wewe upendi haya maisha? Ukaingia peponi wewe na mke wako na watoto wako, nani hapendi maisha haya mazuri? Turudini kwa Mola wetu, tumuombe msamaha Mola wetu, tuyapende mafundisho ya dini yetu, tujikurubishe kwa Mola wetu kwa kudumu kwenye ibada ya Mola wetu. Tumwabudu Allah peke yake pasina kumshirikisha Allah na kitu chochote. Ukimuomba Allah, muombe Allah peke yake. Ukimtegemea Allah, mtegemee Allah peke yake. Na Allah atatuhifadhi, na Allah atatulinda. Ametukataza kumshirikisha, ametuamrisha kumwabudu yeye peke yake. Ndugu zanguni, maneno ni mengi, na nadhani wakati wetu pia saa mbili mnaswali, au sio? Saa mbili na nusu. Labda nimalizie, huenda kutakuwa kuna swali moja au mawili, ili nieleweke vizuri katika nasaha zangu. Nukta ya kwanza, nimewakumbusheni umuhimu wa thamani ya kuijua hii dini yetu. Usomeni hadithi ya Hudhaifa bin al-Yaman. Yeye alikuwa anauliza kwa mtume mambo ya shari, wenzake wanaulizia mambo ya kheri. Kwa nini? Apate kubainikiwa na kheri na nini na shari, asije akafanya shari akiwa nadhani anafanya nini, anafanya kheri. Umuhimu wa kusoma, hiki ni kipengele kinaonyesha umuhimu wa kusoma. wazee wa someni, vijana someni, kina mama wasome, na watoto wetu tuwasomeshe. Tufahamiane vizuri. Nikawakumbusheni pia nukta nyingine, umuhimu wa kusomesha. Kitu gani kianze kusomeshwa kwa watoto? Watoto waanze kusomeshwa imani. Watoto waanze kusomeshwa imani. Imani ndio itikadi. Imani ndio tauhidi. Mtoto ajue anayeweza kuyatatua matatizo yangu ni Allah. Anayeweza kuyatengeneza maisha yangu ni Allah. Anayeweza kuyaponya maradhi yangu ni Allah. Na sisi wote viumbe tumeumbwa kwa lengo la kumwabudu Allah. Sababu ya kuja hapa duniani, tukatengenezewa haya maisha mazuri, tukaishi tunavyoishi, lengo kuu ni sisi kumwabudu nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na ibada hizi, msingi wa hizi ibada ni imani. Ukifanya ibada pasina imani, huwezi kutengeneza ibada yako. Allah mlipe kheri. Sasa sema tuendelee mpaka 2:15. Inshallah tutaendelea kidogo, tuongezee hapo. Allah ametuumba sisi kwa lengo la kumwabudu. Tufahamiane vizuri. Yaani hii biashara unayofanya, kilimo, sijui ufugaji, sijui nini, zote hizi ni sababu wewe upate kuabudu vizuri kwa utulivu. Kwa hiyo yeye amesimamia wewe upate chakula, yeye amesimamia wewe upate afya, yeye amesimamia wewe upate kuendesha mambo yako. Anataka umsujudie yeye. Anataka umwabudu yeye. Sasa wewe utakapoona kwamba umekuja hapa duniani kwa sababu ya kulima, ikifikia wakati wa msimu wa kulima ibada unaweka pembeni, unahamia shamba. Hutaki tena kuabudu, utaabudu ukianza kuvuna. Wewe unamkasirisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Allah anahitaji sisi tumwabudu Allah. Mtoto wako mfundishe ibada. Ibada hizi zinalelewa na imani. Imani ambayo ndiyo tauhidi ndio itakayokufanya wewe uwe madhubuti katika ibada. Itakufanya wewe ukipata misukosuko ujue wakimbilia kwa nani. Anayeweza kutatua haya matatizo ni nani? Si mwingine, ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waman yatawakkala 'ala Allah fa huwa hasbuh. Mwenye kumtegemea Allah, Allah atamtosha. Atatimiza shida zako. Na Allah hajakwambia niombe kwa Kiarabu, kwa lugha yoyote niombe nitakupa. Wa idha salaka ibadi anni, waja wangu wakikuuliza kuhusu mimi niko wapi, wapige kelele, wanambie kimya kimya, wanambie wa idha salaka ibadi anni fa inni qaribun. Waja wangu wakikuuliza kuhusu mimi Mola wao, waambie mimi niko karibu nao sana. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'ani, na yajibu maombi ya muombaji pindi anaponiomba. Falyu'minu bi. Muaminini Mola wenu, muaminini Allah Subhanahu wa Ta'ala, anaweza kuyajibu maombi yenu, anaweza kutimiza shida zenu, anajua matatizo mliokuwa nayo. Kwa hiyo unaweza wewe ukakaa chini ukainua mikono yako ukambembeleza Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tukiwa na shida zetu tunazitatua kwa nani? Kwa Allah. Mtoto wako muelekeze hivyo, mke wako muelekeze hivyo. Hakuna anayeweza kutatua matatizo isipokuwa nani? Allah. Allah anataka hivyo, na huo ni msingi katika ibada. Imani ndio inakujenga wewe umwabudu Mola wako peke yake. Ama kumuamini Allah katika baadhi ya mambo na kutokumuamini katika baadhi ya mambo mengine, wewe hujaamini, wewe umemtilia mashaka. Anaweza mengine na mengine hayawezi. Kuna baadhi ya watu huwa wana misemo yao ya kienyeji, wanasema eti Allah amesema jisaidie nitakusaidia. Hapo neno limeandikwa wapi? Jisaidie nitakusaidia. Niombe msaada nitakusaidia. Unaweza kujisaidia wewe? Unamiliki kitu gani katika maisha yako? Na Allah ameweka manufaa na madhara kwake. Yanayotoka kwa wanadamu hayawezi kufika kwako bila ruhusa yake. Yani sisi hapa Shinyanga ukakusanyuka wachawi wakasema huu msikiti haujengwi, na Allah akasema utajengwa. Unajengwa au haujengwi? Utajengwa. Wataroga mpaka watakufa, na msikiti utafanya nini? Utajengwa. Hakuna anayeweza kuzuia lililopangwa na Allah. Kwa sisi hatuna haja ya kuogopa hawa wanadamu. Labda kuna mtu mmoja mchawi kwenye mtaa asema hulali leo, nitalala. Kwani wewe unaipa usingizi? Usingizi natoa Allah, kwa mimi nitalala. Na inawezekano hiyo ni imani tu, hujui hata dua ya kusoma, lakini kwa sababu ile imani umeshaweka kwamba anayenipa usingizi ni Allah, na anayenilinda mimi ni Allah, na atakayestaka matatizo yanikute ni Allah, na halinipati isipokuwa lililoandikwa na Allah, utaishi kwa amani, utaishi kwa furaha, na hautakuwa na wasiwasi na maisha yako, kwa sababu unaamini anayesimamia maisha yako ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Tuziogope adhabu zake na tutarajie rehema zake. Kwa hiyo tuna haja sisi ya kujifundisha dini yetu, tuna haja ya sisi wenyewe pia kuishi katika maisha ya dini. Kila mmoja wetu ana matarajio mazuri kwa Mola wake. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abi Qatada radhiyallahu anhu amekaa na masahaba zake, asema Abu Qatada, nilipitishwa jeneza mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wanapita jeneza wanaenda kuzika. Faqala, Mtume alipoleta jeneza akasema mustarihun wa mustarahun minhu. Mustarihun wa mustarahun minhum. Masahaba hawakuelewa, wakamwambia Mtume, ya Rasulullah, mal mustarihu wa mal mustarahun minhu, nini maana ya haya maneno mustarihun wa mustarahun minhu, nini maana yake? Fakala Mtume akawaambia masahaba zake, amma la abdul mu'min, ama mja muumini anapokuwa amekufa roho yake ikatoka, fa innahu yastarihu min nasabi dunya wa adhaha ila rahmatillah. Muumini anapokuwa amekufa, muumini, si mnielewe vizuri, sio mtu, muumini anapokuwa amekufa, yastarihu min nasabi dunya, anapumzika na tabu za dunia. Hii dunia ina tabu kwa tajiri na kwa maskini, dunia ni nyumba ya tabu. Anapumzika na tabu na kero za dunia, wa adhaha, na yale maudhi ya dunia, anapumzika, ila rahmati rabbi, kwenye rehma za Mola wake. Wa amma al-'abdu al-fajir, ama mtu muovu akifa, yastarihu minhu al-'ibad, watu wanapumzika, afadhali amekufa. Wal-bilad, na miji pia inapumzika. Washajaru wad-dawab, na miti pia inapumzika, na wanyama pia wanapumzika. Yani mtu muovu akifa, mbuzi wanasema alhamdulillah, miti hii ya vimvuli sana alhamdulillah, fadhali ameondoka huyo. Maisha gani mazuri kati ya haya mawili? Wewe unataka ufe ukapumzike, ama wenzako wapumzike kwa kifo chako? Unataka ufe ukapumzike, si ndivyo? Yanahitajika maandalizi ama hayahitajiki? Yanahitajika maandalizi. Unahitaji ufe ukapumzike, ama yale maneno ya watu kapumzike kwa salama, hayakusaidii kitu, hata wakisema dunia nzima. Maandalizi ya kupumzika kwa salama ni maandalizi yako wewe, bado uko hai, ukajituma kwenye ibada za Mola wako, ukasali, ukamwabudu Allah peke yake pasina ya kumshirikisha na kitu chochote. Ukiwa na shida muombe Allah, ukiwa na matatizo mpelekee Allah, ukitaka msaada omba msaada wako kwa Allah. Utakufa kifo ukapumzike. Ama ukiwa wewe leo tu umeamka kichwa kinakugonga, ujamaa kashaniroga mimi, basi wewe hata kichwa utakuwa huumwi mzee, wewe ni kurogwa tu . Yaani wachawi hawana kazi nyingine, wako na wewe tu. Sasa ukikuroga inakuwaje? Ngoja nirudi kijijini kwanza tukaangalie vizuri. Uende kule ukaiambie mizimu, sasa jamani niangalieni, naona ishaanza kuchezewa. Yaani wewe aliyekuumba hawezi kukuangalia, ile mizimu inaweza kukuangalia? Rudi kwa Mola wako Allah subhanahu wa ta'ala, muombe yeye Allah. Siku moja Mtume akaingia msikitini akamkuta sahaba mmoja amelala, tumbo linamuuma kweli kweli, kalalia tumbo, mtume akamsukuma na mguu wake. Akamwambia, mbona unalala mlalo wa watu wa motoni? Yaani watu wa motoni watakuwa wanalazwa kuadhibiwa kuchomwa moto kwa tumbo. Wanalazwa kwa tumbo lao. Akamuinua na mguu wake. Akamwambia, mtume, tumbo linaniuma sana. Akamwambia, kutosha useme haya maneno, bismillah, 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 a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu hadir. Rudia haya maneno mara saba. Sahaba akasoma, bismillah, bismillah, a'udhu bi'izzati, a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu hadir. Karudia mara ya kwanza, karudia mara ya pili, ashika tumbo lake, karudia mara ya tatu. Kufika mara saba tumbo limepoa, kainuka, kaendelea na shughuli zake. Maelekezo ya nani haya? Maelekezo ya mtume. Siku nyingine sahaba mwingine ndugu yake ameumwa na tumbo kweli kweli, kaenda kwa mtume, ndugu yangu ana hali mbaya ya tumbo. Mtume akamwambia, nenda kamnyweshe asali. Akaenda akampa asali, akazidiwa tumbo, likazidi. Akarudi kwa mtume, mtume akazidiwa. Mtume akamwambia, limesema uongo tumbo la ndugu yako, limesema uongo tumbo la ndugu yako. Yaani mtume hawezi kusema uongo, tumbo la ndugu yako ndio limesema uongo, kama linaumwa na haliumwi, hicho kitu hakipo. Ndio maana yake hayo maneno. Yule bwana akarudi nyumbani, kamkuta jamaa yake kapona. Akarudi tena kwa mtume, kapona. Sasa wewe ulikuwa na haraka. Kwani uliambiwa asali chumvi, unywe dawa, uache dawa ifanye kazi? Wewe kunywa dawa uponesa hiyo hiyo? Kwa hiyo watu wasichoropoke wakaenda kwenye mizimu, kwenye vibanda, kwenye makorokoro. Wale ni viumbe kama wewe, hawawezi kukusaidia chochote. Anayeweza kukusaidia wewe ni yule aliyekuumba, Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wala atakuongezea matatizo na mizigo ambayo hukuwa nayo. Kwa hiyo tumwabuduni Mola wetu, ibada ya kweli, tukiwa tunaogopa adhabu zake na tunatarajia rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Familia zetu tusizisahau. Allah katuambia, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, ku anfusakum, okoeni nafsi zenu, wa ahlikum, na nafsi za familia zenu, wake zenu na watoto, nara, wa okoeni na moto. Mlinganie mke wako, mvivu wa kuabudu, mvivu wa swala, hataki kumwabudu Mola wake, kichwa kizito kusujudu. Mlinganie mke wako, watoto wako wahimize katika dini. Madarasa tunaona yanajengwa hapa, watoto waingie wasome, washindane watoto kusoma, kina mama wasome, na sisi wazee pia tusome, hatujachelewa bado. Kina Abubakar wa Muslimu walikuwa watu wazima, wakasoma kwa mtume. Wanawake kwa wanaume walisoma. Wanasema mmoja katika wanawachuoni Umar ibn Abdul Aziz asema, man abada Allah bighairi ilmin, mwenye kumwabudu Allah pasina elimu, hataki kusoma, hataki kujifundisha, hataki, kana ma yufsid akthar mimma yuslih, sehemu atakayokuwa anaivuruga kwenye ibada ni kubwa zaidi kuliko sehemu atakayokuwa anaifanya vizuri. Na kusoma, so mpaka uwe kama shekhe, soma ujue ibada yako, udhu wako umeujua vizuri, swala yako umeijua vizuri, tahara yako unaijua vizuri, tauhidi yako unajua vizuri, sawa sawa. Na sio lazima ujue dua zote, unaweza kujua dua muhimu zile ukazijua vizuri. Qur'ani unajua kusoma kiasi fulani, sura zako 5, 6, 7, so ujui kabisa. Kwa lazima tujifundishe japo kinacho kutekelezea ibada zetu za swala. Tunafahamiana vizuri. Tusikae bila kusoma. Tusikae bila kusomesha wake zetu na watoto wetu. Tuzifanye nyumba zetu kuwa ni nyumba za Kiislamu, zina athari ya Uislamu. Yaani mgeni akija kwako akakaa wiki moja, alipotoka alikuwa hasali, amekuja pale kwako asubuhi, amkeni huyo, swala. Ah, nyinyi twende msikitini. Haya wewe mama fulani, haya, waamshe watoto mswali hapo. Ngasa hii nyumba nimekuja msikitini, nimekuja kwa mjomba huyu. Adhuhuri ikifika, haya swala jamani, swala. Na wewe unaenda msikitini. Sio swala, wewe unaenda kwenye kahawa. Swala wewe pia unaenda msikitini kusali. La asiri, magharibi, isha, wote mnaabudu, nyumba yenu itakuwa na nuru. Nyumba itakuwa na baraka. Allah atawahifadhi na shari nyingi. Yawezekana wale wawangaji siku wanakuja wanakuta pale hamna nyumba. Jamaa mchawi ndio. Asubuhi wanakuja bwana. Vipi bwana? Mbona sikuizi naona uko vizuri? Mwenyewe hata hujui chochote maskini. Ulalala tunakoroma. Kumbe Allah kaishahifadhi nyumba yako kwa sababu wewe umehifadhi dini yake ndani ya nyumba yako. Kwa hiyo tuwe makini katika ibada zetu, tujifundishe ibada zetu, wake zetu na watoto wetu, tuisome tauhidi vizuri, tumuamini Mola wetu ukweli wa kumuamini. Tumuombe yeye, tumtegemee yeye na tumuabudu peke yake pasina kumshirikisha na kitu chochote. Kwa haya niliyoyafikisha kwenu, namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atusamehe na atujalie kabuli katika amali zetu na atutengenezee vizazi vyetu na pia vile vile atujalie umri uliokuwa na kheri na atujalie mwisho mwema. Kama kuna mtu atakuwa na swali moja mawili, kama kuna dakika zimebakia chache, basi tunaweza kuitumia hiyo nafasi. Tayyib, kama dakika 9 10 nadhani, ama kama